From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, ky është sesioni i pasdites të së shtunës i konferencës përgjithshme gjysmëvjetore të 186 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion sigurohet nga një kor misionarësh nga qendra e trajnimit të misionarëve në Provo të Utës. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bondville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim apo kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltar i dytë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Our dear brothers and sisters, we welcome.
Të dashur vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin e pasdites të së shtunës të konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, që kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U dërgojmë përshëndetjet tona të gjithë atyre që janë të pranishëm ose që po marrin pjesë në qendrat e kunjeve të tyre ose nëpërmjet mjeteve të tjera. Muzika për këtë sesion do të sigurohet nga një kor i misionarëve nga qendra e trajnimit të misionarëve në Provo të Utës, në ndrejtimin e Ryan Egit dhe Elmo Kekit, me Linda Margetsin dhe Bonnie Goodlifein në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar lutja e parë e Joseph Smithit. Lutja hapjes do të jepet më pas nga plaku Daniel L. Johnson i të 70-ve. Presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë, më pas do të prezantojë drejtuesit të përgjithshëm dhe të 70-të zonal të Kishës për votën mbështetëse.
Our Heavenly Father,
we Aty në qellor, për ulim kokat tona para te në këtë bazdite dhe jemi mbledhur së bashku në këtë konferencë në gjithë botën për të mësuar nga shërbëtorët e tu. Jemi mirënjohës që jemi të kryesuar nga presidenti Thomas Monson, profeti yt, lutemi që ta forcosh dhe bekosh. Tani atë, të gjithë ata që kanë përgatitur biseda, janë lutur me zel për drejtim prej teje, për atë çfarë duhet thonë. Ne lutemi që fryma e shenjtë do të na bëjë të mundur që të ndajmë me ne ndjenjat, mendimet që janë përgatitur. Ne lutemi që do të bekosh të gjithë ata që do të dëgjojnë, që të mund të mësohen nga fryma e shenjtë, që secili prej nesh të mund të mësohet sipas nevojave vetjake, që mund të dëgjojmë këtë konferencë me vendosmëri për të bërë ato ndryshime në jetën tonë që do të na sjellin në pranë teje. Ti shprehim këtë mirënjohje ty dhe dashurinë tonë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present the names of the general officers.
Vëllezër dhe motra, presidenti Monson na ka ftuar t'ju paraqit juve emrat drejtuesve të përgjithshëm dhe të 70 zonal të kishës për votimin tuaj mbështetës. Propozohet që ne të mbështetim Thomas Spencer Monsonin si profet, shikues dhe zbulues dhe si president të kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Henry Benyon Eyringun, si këshilltar të parë në presidencën e parë, dhe Dieter F. Uchtdorf, si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dakord mund të shfaqin atë. Nëse ka kundër, mund të shfaqin atë. Propozohet që ne të mbështetim Russell Marion Nelsonin si president të korumit të 12 aposive dhe ata që vijojnë si antar të ati korumi, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, dhe Dale G. Renland. Atyre që janë dakord, ju lutem ta shfaqin. Ndonjë kundër mund ta tregoj po ashtu. Propozohet që ne të mbështetim këshilltarin e presidencën e parë dhe korumin e 12 apostujve si profet, shikues dhe zbulues. Të gjithë që janë dakord, ju lutem ta shfaqin. Kundër nëse ka me të njëjtën shenjë. Propozohet që të lirojmë nga detyra me vlerësim për shërbimin e tyre të dalluar pleqsh Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards dhe Francisco J. Vinas si autoritetet përgjithshme të 70 dhe t'u japim atyre pozicionin e nderit. Falenderojmë për shërbimin e plakut Per G. Malm, i cili ndëroi jetë më 26 korik 2016. U shprehim dashurinë dhe ngushëllimet tona të përzemërta motrës Malm dhe fëmijëve dhe nipërve e mbesave të tyre. Atyre që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohje këtyre vëllezërve për shërbimin e tyre të shquar, u lutemi ta shfaqin. Propozohet që të lirojmë Alan R. Walkerin nga detyra si një 70 zonjal. Atyre që dëshirojnë të shprehin vlerësim vëllait Walker për shërbimin e tij, u lutem ta tregojnë atë. Propozohet që të mbështesim personat që vijojnë si të 70 zonjal. Banu K. Hiranandin dhe Sandino Romanin, të gjithë që janë dakord, u lutem ta shfaqin. Ata që janë kundër nëse ka. Propozohet që ne të mbështetim autoritetet e tjera të përgjithshme të 70 zonal dhe presidencat e përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, ta tregojnë atë. Kundër nëse ka me të njëjtën shenjë. Presidenti Monson, votimi u regjistrua. Ne i ftojmë ata që mund të kenë qenë kundër ndonjërit prej propozimeve që të komunikojnë me presidentet të tyre të kunjeve. Vëllezër dhe motra, ne ju falenderojmë për besimin dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin e udhëzve të kishës.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Faleminderit presidenti Eyring, faleminderit motra dhe vëllezër. Tani kori do të na kënaqë me pagëzimi. Pas këngës do dëgjojmë nga pleqt Quentin LeCook dhe Gary E. Stevenson të Kërumit të 12 apostujve.
Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed.
Jeta e përjeshme është dhurata më e madhe e Perëndisë dhe u jepet atyre që i zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe durojnë deri në fund. Nga ana tjetër, jeta e përjeshme me Atin ton qellor u mohohet atyre që nuk janë të guximshëm në dëshminë e Jezusit. Ka një numër pengesash për guximin ton që mund të na parandalojnë arritjen e synimit të jetës së përjetshme.
Many years ago, my father built a small cabin on part of the ranch.
Pengesat mund të jenë të shumë llojshme. Më lini ta ilustroj. Shumë vite më parë, i madh ndërtoi një shtëpi të vogël verimi në një pjesë prone të fermës ku ishte rritur. Pamja për te li valleve ishte jashtëzakonshme. Kur po montoheshin muret e shtëpisë së verimit, unë i bëra një vizitë. U befasova që dritarja e cila kishte pamje përqendroi det për drejt te një shtyllë elektrike që ishte jo shumë larg shtëpisë. Për mua ishte një përqendrim i stërmall nga pamja madhështore. Thash: "Babi, pse i le ata ta vinin shtyllën elektrike pikërisht përballë pamjes nga dritarja jote?" Babai im, një burr jashtëzakonisht praktik dhe i qetë, thiri me një farë emocioni: "Quentin, ajo shtyllë elektrike është gjëja më e bukur për mua në të gjithë fermën." Më pas ai e shpjegoi. Kur e shikoj atë shtyllë, kuptoj se ndryshe nga koha kur u rrita këtu, nuk do të më duhet të mbart ujë me fuqi nga burimi deri në shtëpi për të gatuar, për të larduar apo për të bërë banjë. Nuk do të më duhet të ndes qirinj apo llamba vaji për të lexuar natën. Dëshiroj ta shoh atë shtyllë elektrike në mes të pamjes së dritares. Baba im kishte një pikpamje të ndryshme nga imja mbi shtyllën elektrike. Për të, ajo shtyllë përfaqësonte një jetë të përmirësuar, po për mua ishte një pengesë për një pamje madhështore. Babi im e vlerësonte energjinë elektrike, dritën dhe pastërtinë më shumë se një pamje të bukur. E kuptova më njëherë se ndërkohë që shtylla ishte një pengesë për mua, kishte domethënie të mrekullueshme, praktike e simbolike për baban tim. Një penges është një ndales nda një bindje apo nda një të kuptuarit, ose një penges për përparimin. Të pengosh shpirtërisht është të biesh në mëkat ose kokëfortësi. Një penges mund të jetë gjithçka që na shpërqendron nga arritja e synimeve të drejta. Nëse nuk ja lejojmë dot vetes që të na përshtjellohen e koklaviten dëshmit për shpëtimtarin nga gur pengues, nuk mund të bijem në atë grack. Dëshmit tona për ta duhet të mbeten të pastra e të thjeshta si mbrojtja e thjeshtë e babait tim për shtyllën elektrike në fermën ku urrit. Cilat janë disa nga pengesat që përshtjellojnë dhe ndërlikojnë dëshmin ton të pastër e të thjeshtë për atin dhe birin dhe na pengojnë të jemi të guximshëm në atë dëshmi? Një nga pengesat tona janë filozofitë e njerëzve. Ne vlerësojmë pa mas dijen e çdo lloji dhe besojmë se lavdia Perëndis është inteligjencë, por ne dimë edhe se strategjia e parapëlqyer e kundërshtarit është t'u heqë njerëzit që të largohen nga Perëndia e të bëjnë që ata të pengohen duke vënë theksin më shumë te filozofitë e njerëzve sesa te shpëtimtarit dhe mësimet e tij. Apostulli Paul ishte një dëshmitar i fortë i Jezu Krishtit për shkak të një përvoje mrekullibërëse e jetë ndryshuese me shpëtimtarin. Formimi pa shoqi i Paulit e përgatiti atë që të kishte të bënte me njerëz shumë kulturave. Ai adhuronte thjeshtësinë e çiltër të Thesalonikasve dhe dëmshurinë e butë të Filipianëve. Ati fillimisht ju duk më e vështirë të kishte të bënte me grekët intelektualë të sofistikuar. Në Athinë në kodrën Mars, ai provoi një qasje filozofike dhe nuk u pranua. Ai vendosi që Korintasve të mësonte thjesht doktrinën e Krishtit të kryqëzuar. Për të përdorur vetë fjalët e apostullit Paul, citoj: dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamendse nga dituria njerëzore, por në dëftim të frymës dhe fuqisë. Që besimi juaj të mos qëndrojë mbi diturinë e njerëzve, po mbi fuqinë e Perëndisë. Disa prej tregimeve më madhështore të shkrimit të shenjta për shpëtimtarin dhe misionin e tij shtjellohen te Korintasve. Një kapitull i 15-ti ka tërhequr vëmendjen e botës mbar prej interpretimeve nga George Frederick Handel të pjesës Mesia. Ajo përmban doktrinë të thellë rreth shpëtimtarit. Në pjesën e tretë të Mesias, me njëherë pas korit Aleluja, shumica shkrimeve të shenjta të përdorura janë nga 1 Korintasve 15. Në disa prej këtyre vargjeve, Pali i përshkruan bukur disa nga ato që përmbushi shpëtimtari. Citoj: por tashti Krishti u ringjall prej së vdekurish, fryti i pari atyre që kanë fjetur, sepse ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu, sepse ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ringjallen në Krishtin. O vdekje, ku është gjëmba jote? O fer, ku është fitoria jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitore me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Mbyll citimin. Ne e dim se braktisja ndodhi pjesërisht sepse filozofitë e njerëzve u ngritën më lart se doktrina bazë thelbësore e Krishtit. Në vend të thjeshtësisë së mesazhit të shpëtimtarit, shumë të vërteta të qarta e të çmuara u ndryshuan ose humbën. Në fakt, krishterimi përvetsoi disa tradita filozofike greke për t'i pajtuar bindjet e tij me kulturën e tyre ekzistuese. Historiani Will Durant shkroi, citoj: krishterimi nuk e shkatëroi paganizmin, e përvetsoi atë. Mendimi grek që po vdiste u rikthye në jetë nga pjesët e përshtatura të tij. Mbyll citimin. Historikisht dhe në kohën tonë disa njerëz e hedhin poshtë Ungjillin e Jezu Krishtit sepse nga pikpamja e tyre ai nuk ka sofistikim të përshtatshëm intelektual. Në agimin e rivendosjes, shumë njerëz së paku shpallën se i ndiqnin mësimet e shpëtimtarit. Shumë vende e quanin veten kombe të krishtera. Por edhe atëherë kishte një profeci për një periudhë më të vështirë për kohën tonë. Heber C. Kimball ishte një prej 12 apostujve të parë të kësaj periudhe ungjillore dhe këshilltari i parë i presidentit Brigham Young. Ai paralajmëroi: "Po vjen koha kur do të shkartisemi në këto lugina që tani janë paqësorë në atë mas, sa do tjetë e vështirë të dalojnë fytyrën e një shenjtori nga fytyra e një armiku të popullit të Perëndisë. Atëherë do të jetë koha për të pritur shoshën e madhe, sepse do të ketë një kohë shoshitje të madhe dhe shumë do të bien." Ai e mbylli duke thënë se po vjen një provë. Në kohën tonë, ndikimi i krishterimit në shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, është ulur ndjeshëm. Pabindje fetare nuk kanë ndjenjë përgjegjshmëri ndaj Perëndisë. Rjedhimisht është e vështirë të caktohen vlera universale rreth mënyrës së të jetuarit. Filozofitë që zhvillohen thellësisht shpesh bien ndesh me njëra tjetrën. Fatkeqësisht, kjo ndodh edhe me disa anëtarë të kishës që humbasin fillin dhe ndikohen nga çështja e çastit, shumë prej të cilave janë qartësisht të padrejta. Në përputhje me profecinë e Heber C. Kimballit, plaku Neil A. Maxwell tha në vitin 1982: "Shoshitje e madhe do të ndodhë për shkak të shkeljeve të sjelljes së drejtë, të cilat kalojnë pa u penduar për to. Disa do të dorëzohen në vend që të mbahen deri në fund, disa do të mashtrohen nga mohues të fesë. Në mënyrë të ngjashme të tjerë do të fyhen, sepse në çdo periudhë ungjillore do të ketë mjaft pengesa." Mbyll citimin. Një pengesë tjetër është mospranimi për ta parë mëkatin në dritën e tij të vërtetë. Një nga anët e pashoqe e shqetësuese të kohës sonë është se shumë njerëz përfshihen në sjellje mëkatare, por nuk pranojnë ta quajnë mëkatare. Ata nuk kanë mbretje të ndërgjegjes dhe gatishmëri për ta pranuar se sjellja e tyre është moralisht e gabuar. Madje disa që shpallin besim tek ati dhe biri, gabimisht marrin pozicionin se një ati dashur në qiell nuk duhet të imponoj pasoja për sjelljen që është në kundërshtim me urdhërimet e tij. Ky ishte dukshëm pozicioni që mori Corey Anthony, djali i Alma të Riut, në Librin e Mormonit. Ai ishte përfshirë në sjellje të pamoralshme dhe po merrte këshilla nga Alma. Ne jemi të bekuar që profeti i mrekullueshëm Alma, i cili e kishte përjetuar vetë humnerën më të thellë dhe dritën e mrekullueshme, e mbajti shënim udhëzimin që dha. Në kapitullin 39 të Almas ne lexojmë se ai e këshilloi të birin përgjatë procesit të pendimit dhe më pas shpjegoi se si Krishti erdhi për ta hequr mëkatin. Ai ia bëri të qartë Corey Anthonyt nevojën për pendim, sepse asnjë gjë e papastër nuk mund të trashëgojë mbretërinë e Perëndisë. Alma 42 përmban disa nga doktrinat më madhështore nga të gjitha shkrimet e shenjta mbi shlyerjen. Alma ndihmoi Corey Anthonyt të kuptonte se nuk është e padrejtë që mëkatari duhet t'i dorëzohet një gjendje e mjerimi. Por ai vuri në dukje se, duke filluar nga Adami, Perëndia mëshirë plot ka siguruar një kohë për pendim, sepse pa pendim, plani i madh i shpëtimit do të kishte dështuar. Alma e përforcoi se plani i Perëndisë është plan i lumturisë. Mësimet e Almës janë tepër udhëzuese, pasi vërë, drejtësia ushtron të gjitha kërkesat e saj dhe gjithashtu mëshira kërkon gjithçka që është e saj. Dhe kështu askush përveç të penduarve të vërtet nuk shpëton. Kur shihen në dritën e tyre të vërtet, bekimet e lavdishme të pendimit dhe bindjes ndaj mësimeve të shpëtimtarit janë te mase të rëndësishme. Nuk është e padrejtë të jemi të qartë, siç ishte Alma me Corey Anthonyt. Rreth pasojave të zgjedhjeve mëkatare dhe mungesës së pendimit, është deklaruar shpesh herët avon gjithkujt do t'i duhet të ulet në një gosti pasojash. Bekimi mbreslënës dhe hyjnori shlyerjes së shpëtimtarit është se nëpërmjet pendimit sjellja mëkatare fshihet. Pas pendimit të Corey Anthonyt, Alma e mbylli: "E tani biri im, dëshiroj që këto gjëra të mos të të shqetësojnë ty më, dhe vetëm mëkatet e tua të shqetësojnë me atë shqetësim që do të sjellë në pendim." Një pengesë tjetër është të parit përtej shenjës. Profeti Jakob i quajti Judente lashtë një popull kokëfort që e përbuzin qartësinë që vran profetët dhe kërkuan gjëra që ata nuk mund t'i kuptonin. Prandaj për shkak të verbërisë së tyre, verbëria e cila erdhi duke parë përtej shenjës, ata duhet të bien. Ndërkohë që ka shumë shembuj të parit përtej shenjës, Një shembull domethënës në kohën tonë është ekstremizmi. Ekstremizmi në ungjill është kur dikush e ngret çfarëdo parimi të ungjillit mbi parime të tjera, njësoj të rëndësishme dhe merr një pozicion që është përtej ose në kundërshtim me mësimet e udhëzve të kishës. Një shembull është kur dikush përkrah shtesa, ndryshime ose theksime parësore te njëra pjesë e fjalës urtësisë. Një shembull tjetër është përgatitja e kushtueshme për fundin e botës. Në të dy shembujt të tjerë nxiten të pranojnë interpretime vetjake. Nëse e kthejmë një ligj shëndeti apo një parim në çfarëdo forme të fanatizmit fetar, ne po shohim përtej shenjës. Duke folur për këtë doktrinë, Zoti ka deklaruar: "Kushdo që shpall më shumë ose më pak se kjo, ai nuk është i imi." Kur e ngrem cilin do parim në një mënyrë që e zvogëlon zotimin ton ndaj parimeve të tjera, po aq të rëndësishme, apo marrim një pozicion në kundërshtim me mësimet e udhëzve të kishës, apo që i tejkalon ato, ne po shohim përtej shenjës. Përveç këtyre, disa antar ngren çështje shumë prej të cilva janë të mira në një gjendje e përsie ndaj doktrinës bazë të ungjillit. Ata e bëjnë për kushtimin e tyre ndaj çështjes si zotimin e tyre të parë dhe shtynë zotimin e tyre ndaj shpëtimtarit dhe shmësimet e tij në një pozicion të dytë. Nëse ne ngrem çfarëdo gjëje më larë se përkushtimi ynë ndaj shpëtimtarit, nëse sjellja jone një atë thjesht si një mësues tjetër dhe jo si birin hynor të Perëndisë, atëherë ne po shohim përtej shenjës. Jezu Krishti është shenja. Seksioni 76 në doktrina e beslidhje e bën të qarë se të qenit të guximshëm në dëshminë e Jezusit është prova e thjesht thelbësore midis atyre që do t'i trashëgojnë bekimet e mbretërisë celestiale dhe atyre në mbretërinë më të ulët terestiale. Për të qenë të guximshëm, na nevojitet të përqendrohemi te fuqia e Jezu Krishti dhe te sakrifica e tij shlyese për ta mposhtur vdekjen. Dhe në përmjet pendimit të pastrohemi nga mëkati e të ndjekim doktrinën e Krishtit. Na nevojitet edhe drita dhe dia për jetën dhe mësimet e shpëtimtarit për të na udhërëfyer në shtegun e beslidhjes, përfshirë ordinancat e shenjta të tempullit. Ne duhet të kemi vendosmëri në Krisht, të ushqemi me bollëk me fjalën e tij dhe të durojmë deri në fund. Nëse duam të jemi të guximshëm në dëshminë e Jezusit, ne duhet të shmangim pengesat që e zënë në grask dhe e ndalojmë përparimin e shumë burrave e grave që përndryshe do të ishin të respektueshëm. Le të vendosim të jemi për herë në shërbimin e Tij. Ndërkohë që kërkojmë dije, na nevojitet të shmangim filozofitë e njerëzve që e zvoglojnë zotimin ton ndaj shpëtimtarit. Ne duhet ta shohim mëkatin në dritën e Tij të vërtetë dhe ta pranojmë shlyerjen e shpëtimtarit nëpërmjet pendimit. Na nevojitet të shmangim të parin përtej shenjës e të përqendrohemi te Jezu Krishti, shpëtimtari dhe shëlbyesyn, e ta ndjekim doktrinën e Tij. Baba ime shihte shtyllën si një mjet për sigurimin e energjisë elektrike, dritës dhe ujit të bollshëm, për gatim e pastrim. Ishte një pengesë që e çoi drejt përmirësimit të jetës së Tij. Një shkrues sugjeron se pengesat mund të kthehen në pengesa që çojnë drejt një karakteri fisnik dhe drejt qiellit. Për ne, të qenit të guximshëm në dëshminë tonë për Jezusin është një pengesë që çon drejt kualifikimit për hirin e shpëtimtarit dhe mbretërinë celestiale. Jezu Krishti është i vetmi emër nën qiell me anë të cilit mund të shpëtohemi. Jap dëshminë time të sigurt për hynjëshmërinë e Tij dhe për rolin e Tij hynor në Atin, në planin e Atit, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
In my mind I imagine you.
Në mendjen time ju përfitoroj juve të brezit që rritet duke parë apo dëgjuar këtë sesion të konferencës diku në botë. Do të më pëlqente t'ju tregoja një histori të vërtetë, një histori që mund të jetë edhe shembull edhe mësim. Ajo mund t'ju tregoj se si të afroheni më pranë Zotit dhe të keni qasje të një fuqi më e madhe për të rezistuar tundimit. Kjo është historia e një vajze të re me banim në New York e cila pa u bërë 3 vjeç humbi babain e vet kur barka e tij u fundos në një liçen të madh. Ajo, nëna e saj, vëllai më i madh dhe një motër më e vogël shkuan në një qytet të ri, në një shtet tjetër për të jetuar te tezja dhe i shoqi i saj. Pak pasi familja rriti, misionarët të anëtarët e fejet e organizuar Rishtas erdhën në qytetin e tyre me lajme të lavdishme për i vendosin e ungjilit. Ata të reguan një ngjarje të shënuar për një ëngjël që i dha një anal të lashtë një të riu të quajtur Joseph Smith, një anal që ai e pati përkthyer me anë të fuqisë së Perëndisë. Të dy vizitorët, Oliver Cowdery dhe John Whitmer, në të vërtetë i patën parë me sytë të tyre fletët metalike të skalitura të analit të lashtë, dhe Whitmer dëshmoi se i pati mbajtur në duart e veta fletët prej ari. Ky anal pati qenë botuar së fundmi dhe vllai Whitmer e solli librin me vete. Emri i librit sigurisht ishte Libri i Mormonit. Kur Mary 12 vjeçare i dëgjoi misionarët të flisnin rreth librit, ajo pati një ndjesi të veçantë në zemër. Edhe pse Libri i Mormonit ishte i trashë me shumë faqe, Mary ishte etur për ta lexuar. Kur u largua, vllai Whitmer i dha një kopje të çmuar vllait Isaac Morley, që ishte mik i bashortit të tezës së Maryt dhe ulegjës vendor në kishën e re. Mary më vonë shënoi: "Unë shkova te shtëpia e vllait Morley dhe kërkova ta shija librin. Ai më vuri në dorë dhe ndërsa po e vështroja, ndjeva aq dëshirë që ta lexoja, saqë nuk mund të mos i kërkoja të ma lindte ta merrja në shtëpi dhe ta lexoja." Ai tha se vetë nuk kishte arritur të gjente kohë për të lexuar asnjë kapitull të librit. Vetëm disa nga vdhëzit madje e patën parë. Por një luta me aq sinqeritet sa që më fund ai më tha: "Vajz, po ta sjesh në shtëpi këtë libër nesër në mëngjes, përpara vaktit të mëngjesit mund ta marrësh." Mary vraproi për në shtëpi dhe ishte aq e rrëmbyer nga libri sa që qëndroi pothuajse gjithë natën duke e lexuar. Mëngjesin tjetër, kur ia ktheu librin, vëllai Morley tha: "Ma merr mendja se nuk lexove shumë dhe nuk besoj se mund të më thuash ndonjë fjalë për të." Mary u ngrit në këmbë dhe përsëriti përmendësh vargun e parë të librit të Mormonit. Ajo i tregoi pastaj historinë e profetit Nefi. Më vonë Mary shkroi: "Ai më vështroi befasuar dhe tha: Vajz, merr librin në shtëpi dhe mbaroje. Unë mund të pres." Pas një kohë të shkurtër, Mary e mbaroi së lexuar librin dhe ishte personi i parë në qytetin e saj që e lexoi gjithë librin. Ajo dinte se ai ishte vërtet dhe se ai erdhi nga Ati Qellor. Ndërsa shitet te libri, ajo shitet te Zoti. Një muaj më vonë, një vizitor i veçantë erdhi në shtëpinë e saj. Ja çfarë shkroi Mary tha ti takimit të paharrueshëm të asaj dite. Kur Joseph Smith më pa, më vështroi me sinqeritet. Pas një dy çastësh ai më dha një bekim të madh dhe më bëri dhurat librin dhe tha se do t'i jepte vllajt Morley një tjetër kopje. Ne të gjithë ndjejmë se ai ishte një njeri i Perëndisë, sepse ai foli me fuqi dhe si dikush që ka autoritet. Kjo vajzë e re, Mary Elizabeth Rawlins, pa shumë rregullit të tjera në jetën e saj dhe gjithmonë e mbajti dëshmin për librin e Mormonit. Kjo histori ka një kuptim të veçantë për mua, pasi ajo është motër e stërgjyshit tim të katër brezave përpara. Nëpërmjet shembullit të Maryt bashkë me provojat e tjera në jetën time, unë kam mësuar se askush nuk është kurrë tepër i ri për të kërkuar dhe të marrë një dëshmi personale për librin e Mormonit. Ka një mësim vetjak për ju të historia e Merit. Se cili për ju shtë rinë, të reja dhe fmi mund të keni të njëta ndjesi që pati ajo. Kur lexoni librin e Mormonit dhe luteni me dëshirë për të ditur që është i vërtet, ju gjithashtu mund të merrni të njëtën përshtypje në zemën tuaj si ajo që Meri mori. Ju mund të gjeni gjithashtu se ndërsa ngriheni dhe jepni dëshmi për librin e Mormonit, ju do ndjeni po atë shpirt konfirmimi. Fryma e shenjtë do t'i flasë zemrës suaj. Ju gjithashtu mund ta ndjeni po këtë shpirt konfirmimi kur dëgjoni të tjerë të tregojnë dëshmitë e tyre për librin e Mormonit. Secili nga këto dëshmi shpirtërore mund të çojë tek ajo që libri i Mormonit të bëhet gur themeli i dëshmisë suaj. Më lejoni të shpjegoj. Profeti Joseph Smith, që përktheu librin e Mormonit nëpërmjet dhuratës dhe fuqisë së Perëndisë, e përshkroi librin e Mormonit si më i saktë nga ndonjë libër mbi tokë dhe gur themeli i besimit tonë. Qysh prej botimit të parë të librit të Mormonit në vitin 1830, janë botuar më shumë se 174 milion kopje në 110 gjuhë të ndryshme. Duke treguar se libri i Mormonit është ende gur themeli i besimit tonë. por çdo të thotë kjo për secilin prej jush. Në termat të arkitekturës, një gur themel është elementi kryesor në një portë me hark. Ai është guri në formë pyke, mund në qendër të pikës më të lartë të harkut. Ai është guri më i rëndësishëm sepse mban anët e harkut në vend, duke penguar rënjen. Dhe ai është elementi strukturor i cili siguron që porta apo hapja poshtë të jetë e kalueshme. Në termat e Ungjillit, është dhuratë dhe bekim nga Zoti që gur themeli besimit ton është diçka aq e prekshme dhe e kuptueshme si libri Mormonit, dhe që ju mund ta mbani dhe ta lexoni. A mund ta shihni librin e Mormonit si gur themelin tuaj, qendrën tuaj shpirtërore të forcës? Presidenti Ezra Taft Benson e zgjeroi një nga ato mësimet e Joseph Smithit. Ai tha: ka tri mënyra në të cilat libri Mormonit është gur themeli i fesë sonë. Ai është gur themeli i dëshmimit tonë për Krishtin, ai është gur themeli i doktrinës sonë, ai është gur themeli i dëshmisë. President Benson më tej na dha mësim: libri Mormonit na mëson të vërtetën dhe dëshmon për Jezu Krishtin. Por ka diçka më tepër. Ekziston një fuqi brenda librit që do të fillojë të rrjedhë në jetën tuaj që në çastin kur filloni një studim serioz të librit. Ju do të gjeni fuqinë më të madhe për të bërë ballë punëtundimit. Do të gjeni fuqinë që të qëndroni në shtegun e ngushtë të ngushtuar. Në rastin tim, libri Mormonit u bë gur themeli i dëshmisime pas një periudhe që zgjati me vite dhe përgjatë një numri përvojash. Një përvojë fuqishme në formimin e dëshmisime ndodhi kur isha misionar i ri, duke shërbyer në zonën time të parë, Kumamoto, Japoni. Shoku im dhe unë po bënim një kërkim shtëpi me shtëpi për kthim në besim. Unë takova një gjyshe që na ftoi me mirësi te hyrja e shtëpisë së saj, që na përnis quhet Genkan. Ajo na ofroi pije të freskët një ditë të nxehtë. Unë nuk isha shumë kohë në Japoni dhe së fundmi pata përfunduar leximin e librit të Mormonit dhe isha lutur të dija me siguri që ai ishte i vërtetë. Për shkak se isha e rishtas në Japoni, nuk e flisja shumë mirë japonishtën. Në fakt nuk mendoj se kjo grua kuptonte shumë nga ato që po i thosha. Unë fillova të mësoja mbi librin e Mormonit, duke i përshkruar se si Joseph Smithi mori nga një ëngjël, një anal të lashtë skalitur në fletë dhe se si përktheu me fuqinë e Perëndisë. Ndërsa i dhash dëshminë time se libri i Mormonit është fjala e Perëndisë dhe një dëshmi tjetër për Jezu Krishtin, unë mora përshtypjen më të fortë, shoqëruar nga një ndjesie ngrohtë, qetësie dhe qartësie në gjoksin tim, që shkrimet e shenjta e përshkruajnë si krahërori që digjet përbrenda. Kjo ndjesie më vërtetoi përsëri në mënyrë të fuqishme se libri i Mormonit është vërtet fjala e Perëndisë. Në atë kohë, ndjenjet e mia ishin aq të fuqishme saqë më dolën lot në sy duke i folur kësaj gjyshe japoneze. Nuk e kam harruar kur ndjesinë e veçantë të asaj dite. Secili prej jush mund të marrë gjithashtu një dëshmi vetjake për këtë libër. A e kuptoni se libri i Mormonit u shkrua për ju dhe për kohën tuaj? Ky libër është një nga bekimet e të jetuarit në atë që ne e quajmë periudha ungjillore e plotësisë së kohëve. Edhe pse libri Mormonit u shkruar nga autor të frymzuar të lashtë, shumë nga cilët janë profet, ata dhe njerëzit e kohës së tyre nuk e kishin përfitimin e pasjes së të gjithë librit. Ju tani e keni lehtësisht brenda qasjes analin e shenjtë që profetët, priftërinjt dhe mbretërit e ruajnë si thesar, e përqafuan dhe e shpëtuan. Ju keni përfitimin e mbajtjes së nduar tuaj të librit të Mormonit të plot. Është interesante, një nga profetët e librit të Mormonit, Moroni, e pa kohën tonë, kohën tuaj. Ai madje ju pa ju në vegim, shumë qindra vite përpara. Moroni shkroi: vini re, Zoti më ka treguar gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme në lidhje me atë që do të vërtetohet së shpejti. Do të thot libri Mormonit në atë ditë kur këto gjëra do dalin në dritë mes jush. Vini re, unë ju flas sikur të ishit të pranishëm, por megjithatë nuk jeni akoma. Por vini re, Jezu Krishti ju ka paraqitur tek unë dhe unë i di veprimet tuaja. Me qëllim që të ndihmojmë që libri Mormonit të bëhet gur themeli i dëshmisë suaj, un po ju bëj një ftesë. Së fundi mësova se shumë të rinj kalojnë një mesatare prej rreth 7 orësh në ditë duke parë në ekranin e televizorit, kompjuterit dhe smartphone-it. Duke pasur parasysh këtë, a do të bënit një ndryshim të vogël? A do të zëvendësoni një pjesë të asaj kohe të përditshme ekrani, veçantërisht të asaj të kushtuar medjeve sociale, internetit, lojrave apo televizionit, me lexim të librit të mormonit? Nëse studimet të cilave ju referova janë të sakta, ju mund të gjeni lehtësisht kohë për studimin e librit të mormonit, qoftë edhe vetëm për 10 minuta në ditë. Dhe mund të studioni në mënyrë që ju lexon ta gëzoni dhe ta kuptoni. Qoftë në pajisjen tuaj apo në libër. Prezidenti Nelson kohë fundit këshilloi: "Ne nuk duhet kurrë ta bëjmë leximin e librit të mormonit të duket si diçka e vështirë." Si marrja e ilaçeve të pakëndshme që duhen gëlltitur shpejt dhe që hiqen nga lista me përfundimin e tyre. Për disa nga ju fëmijët e vegjël, ju mund ta lexoni me një print, gjysh, gjyshe ose një njerëz të dashur. Nëse kapitulli, vargu apo pjesa bëhet aq e vështirë sa t'ju shkruajoj në lexim, kaloni më tej dhe më tej. Unë ju përfitoj juve duke ndjekur shembullin e Merit. Unë ju përfitoj duke gjetur kohë dhe një vend të qetë për të lexuar librin e mormonit. Unë ju shoh duke zbuluar përgjigje, duke ndjerë udhëzim dhe duke fituar dëshminë tuaj për librin e mormonit. Dhe dëshmi për Jezu Krishtin. Ndërsa shihni librin, ju shihni Zotin. Ju do të derdheni nëpër pjesët e këtij libri të çmuar dhe do të ballafaqoheni me Shpëtimtarin tuaj, Zotin Jezu Krisht. Thuaj se në çdo faqe vlerësohet se disa forma të emrit të tij janë përdorur në një mesatare për një herë në çdo 1.7 vargje. Madje Krishti vetë dëshmoi për vërtetësinë e tij në këto ditë të mëvonshme. Duke thënë, ashtu si Zoti juaj dhe Perëndia juaj jeton, ky është i vërtetë. Unë jam mirënjohës për ftesën dhe premtimin që Zoti ka ofruar nëpërmjet profetit Moroni për secilin prej jush. Dhe për secilin që lexon librin e Mormonit. Unë po e mbyll duke lexuar këtë ftesë dhe premtim dhe duke shtuar dëshminë time. Dhe kur ju ti merrni këto gjëra, librin e Mormonit, unë do t'ju këshilloja që të pyesni Perëndin, Atin e Amshuar, në emrin e Krishtit, në qoftë se këto gjëra nuk janë të vërteta. Dhe në qoftë se ju do të kërkoni me një zemër të sinqertë, me qëllim të vërtetë, duke pasur besim në Krisht, ai do t'ju tregoj të vërtetën nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Unë jap dëshminë për rivendosjen e ungjillit në këto ditë të mëvonshme dhe për librin e mormonit si një provë prekshme e asaj rivendosjeje. Ashtu si fjalët e këtij libri frymëzuan një vajzë 12 vjeçare që të përfaqëronte kishën e Jezu Krishtit të rivendosur afro 2 shekuj më parë, të vërtetat që do të gjeni atje do t'ju lartësojnë në të njëjtën mënyrë. Ata do të forcojnë besimin tuaj, do të mbushin shpirtin tuaj me dritë dhe do t'ju përgatitin për një të ardhme që zorse keni aftësi për ta kuptuar. Brenda faqeve të librit, ju do të zbuloni dashurinë e pafund dhe hirin e paimagjinueshme të Perëndisë. Dërsa përpiqeni të ndiqni mësimet që gjeni atje, gëzimi juaj do të zgjerohet, kuptimi juaj do të rritet dhe përgjigjet që kërkoni për shumë sfida që paraqet dekshmëria do t'ju japen. Dërsa shihni librin, ju shihni Zotin. Libri i Mormonit është fjala e zbuluar e Perëndisë. Për këtë unë dëshmoj me gjithë zemrën dhe shpirtin tim në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, brethren.
Faleminderit vëllezër. Tani është privilegji im që pas sinjalit të drejtuesit, salla do të ngrihet në këmbë dhe të bashkohet me korin për të kënduar me këtë kor të mrekullueshëm misionarësh, thirrur të shërbejmë. Pastaj do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plagu D. Todd Christopherson i korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga Pleish W. Mark Bassett dhe Kazuhiko Yamashita të të 70-ve. Më pas kori do të këndoj, do të shkoj ku ti do që të shkoj.
This is the 186th semi-annual general conference.
Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmëvjetore 186 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Thank you for that stirring anthem.
Faleminderit për atë himn të mrekullueshëm. Bibla na thot që Perëndia është dashuri. Ai është mishërimi i përsosur i dashurisë dhe ne mbështetemi fortësisht te qëndrueshmëria dhe shtrirja gjithësore e asaj dashurie. Siç e shprehur presidenti Thomas Monson, dashuria e Perëndisë është atje për ju pavarësisht nëse ju ndjeni se e meritoni apo jo dashurinë. Është thjesht gjithmonë atje. Ka mënyra të shumta për të shprehur dashurinë hyjnore dhe për të folur për të. Një prej termeve që dëgjojmë shpesh sot është dashuria e Perëndisë është e pakushtuzuar. Teksa një farë kuptimi, kjo është e vërtetë, fjala përshkruese e pakushtuzuar nuk shfaqet askund në shkrimin e shenjtë. Përkundrazi, dashuria e tij përshkruhet në shkrimin e shenjtë si dashuria e madhe dhe e mrekullueshme. Dashuria e përsosur, dashuria e shëlbyese dhe dashuria e përjetshme. Këto janë terme më të mirë nga që fjale pa kushtëzuar mund të përnësjel për shtypje të gabuara rreth dashurisë hyjnore, të tilla si Perëndia toleron dhe shfajzon çfarëdo gjëje që bëjmë, pasi dashuria e tij është e pa kushtëzuar. Ose, Perëndia nuk bën kërkesa ndaj nesh pasi dashuria e tij është e pa kushtëzuar. Ose, të gjithë shpëtohen në mbretërinë e Perëndisë pasi dashuria e Perëndisë është e pa kushtëzuar. Dashuria e Perëndisë është e pafundme dhe ajo do të zgjat përgjithmonë. Por çfarë kjo nën kupton për secilin prej nesh varet nga mënyra se si përgjigjemi dashurisë së tij. Jezusi tha, sikur Ati më ka dashur mua, ashtu dhe unë ju kam dashur juve. Qëndroni në dashurinë time. Po të zbatoni urdhërimet e mia dhe të qëndroni në dashurinë time, sikurse unë i zbatova urdhërimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Të vazhdojmë në, ose të qëndrojmë në dashurinë e shpëtimtarit, do të thotë të marrim mirin e ti. Për të marrë mirin e ti, ne duhet të kemi besim në Jezu Krishtin dhe të mbajmë urdhërimet e ti, përfshirë pendim për mëkatet tona. pagëzimin për heqjen e mëkateve, marrjen e frymës së shenjtë dhe vazhdimin në shtegun e bindjes ndaj urdhërimeve të Tij. Perëndia na doj gjithmonë, por ai nuk mund ta nënshpëtojë në mëkatet tona. Kujtoni fjalët e Amulekut, thënë si Zromit, që shpëtimtari nuk do të shpëtonte popullin e Tij në mëkatet e tyre, por nga mëkatet e tyre për arsye se asgjë e papastër nuk mund të trashëgojë mbretërinë e qiellit. Apo të banojnë në praninë e Perëndisë. Dhe se Krishti ka fuqi që i është dhënë nga Ati për ta shëlbyer popullin e Tij nga mëkatet e tyre për shkak të pendimit, prandaj i dërgoi ëngjët e Tij për të shpallur lajmet e kushteve të pendimit, që të çojnë në fuqinë e shëlbyesit në shpëtimin e shpirtrave të tyre. Nga Libri i Mormonit mësojmë se qëllimi i vuajtjes së Krishtit, shfaqjes përfundimtare dashurisë së Tij, ishte për të sjellë zemrën e mëshirës, e cila mund drejtsinë, dhe u sjell njerëzve mjete që ata të mund të kenë besim deri në pendim. Po ai që nuk përkushton pendim
Repentance then is his gift to us, purchased at a very dear price. Some will argue that God blesses everyone without distinction, citing, for example, Jesus' statement in the Sermon on the Mount, God maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Indeed, God does rain down upon all his children all the blessings he can, all the blessings that love and law and justice and mercy will permit. And he commands us to be likewise generous. I say unto you, love your enemies. Bless them.
Unë po ju them, duani armiqt tuaj, bekoni atë që ju mallkojnë, u bëni në mënyrën që urrejnë dhe luteni për atë që kështrejtojnë dhe ju përndjekin. Që ju të mund të jeni fëmijët e Atit tuaj në qiell.
Nevertheless, God's greater blessings are conditioned on obedience.
Me gjithë këtë, bekimet më të mëdha të Perëndisë kushtëzohen nga bindja. Presidenti Russell M. Nelson shpjegoi, buqeta e shëndritshme e dashurisë së Perëndisë përfshir jetën e përjetshme, përfshin bekime për të cilat ne duhet të kualifikohemi, jo privilegje që duhet të presim padenjësisht. Mëkatarët nuk mund të ndryshojnë vullnetin e Tij sipas vullnetit të tyre dhe të kërkojnë që ai t'i bekojë ata në mëkat.
Beyond rendering the penitent person guiltless and spotless,
nëse ata dëshirojnë të gëzojnë çdo gjonxhë të buqetën e tij të bukur, ata duhet pendohen. Përveç se bën të penduarin të pafajtë të panjollë me premtimin të qenit i ngritur në ditën e fundit, ka një aspekt të dytë etik të qëndrimit në dashurinë e Perëndisë. Qëndrimi në dashurinë e Tij do të na aftësojë për ta kuptuar potencialin tonë të plot për të bërë madje siç është ai. Sikur se tha presidenti Dieter F. Udorf, por hiri i Perëndisë nuk na rivendos thjesht në gjendjen tonë të mëparshme të pafajshme. Qëllimi i Tij është shumë i lartë. Ai dëshiron që të bijet dhe bijet e Tij të bëhen si ai. Të qëndrosh në dashurinë e Perëndisë në këtë kuptim do të thotë ti nënshtrohesh tërësisht vullnetit të Tij. Do të thotë ta pranosh korrigjimin prej Tij kur nevojitet, sepse Perëndia ndrejshë atë që do. Do të thotë të duam dhe të shërbejmë njëri tjetrin ashtu siç Jezusi na deshi dhe na shërbeu. Do të thotë të mësojmë të qëndrojmë ligjit të një mbretërie celestiale, që të mund të durojmë një lavdi celestiale. Që ai të jetë në gjendje të na bëjë atë që mund të bëhemi, aty ynë që Lord përqirohet me ne, që t'i dëgjojmë thirrjet e frymës së shenjtë dhe ta zhveshim njeriu në natyrshëm dhe të bëhemi një shenjtor nëpërmjet shlyerjes së Krishtit Zot, dhe të bëhemi si një fëmijë i nënshtruar, i bindur, i përulur, i duruar plot me dashuri, gatshëm t'i nënshtrohet të gjitha gjërave që Zoti i shet të përshtatshme të shkaktojë mbi të, madje sikur si një fëmijë i nënshtrohet Atit të Tij. Plaku Dallin H. Oaks vëzhgoi, gjykimi i fundit nuk është vetëm vlerësimi i një shumë totale të veprave të mira dhe të liga. I asaj që kemi bërë, a i është një njohje efektit përfundimtar të veprave dhe mendimeve tona. Një asaj që jemi bërë. Historia Helene Kellerit është një farm shëmbulltyre që sugjeron mënyrën se si dashuria ynore mund të shëndrojë një shpirt të vullnetshëm. Helena u lind në shtetin Alabamas në Shtetet e Bashkuara në vitin 1880. Kur ishte vetëm 19 muajshe, ajo vuajti nga një sëmundje pa diagnostikuar që e la të shurdhur si dhe të verbër. Ajo ishte inteligjente të imase dhe acaroi ndërkohë që përpiqej të kuptonte dhe të jepte domethënie rrethinave të saj. Kur Elena i ndjente buzët lëvizje të pjesëtarëve të familjes dhe kuptonte se ato përdornin gojen për të folur, ajo shpërthente me tërbim nga që nuk ishte në gjendje të merrte pjesë në bashkëbisedim. Në moshën 6 vjeçare, nevoja e Elenës për të komunikuar dhe acërimi i saj u bë kaq i fortë sa shpërthimet e saj ndodhin çdo ditë, nga një herë çdo orë. Prindrit e Elenës punësuan një mësuese për bijën e tyre, një grua të quajtur Anna Sullivan, po ashtu siç kemi tek Jezu Krishti, dikë që i kupton dobësitë tona. Anna ishte ndeshur me vetë pavësitë dhe vështirësitë e saj të rënda, dhe i kuptonte dobësitë e Elenës në moshën 5 vjeçare. Anna kishte hasur një sëmundje që shkaktoi gërvishit të dhëmshit të korneas dhe e la të kryesisht të verbër. Kur Anna ishte 8 vjeç, i vdiq nëna. Babai i saj bregtisi atë dhe vëllain e saj më të vogël Jimin, dhe ata u dërguan te një shtëpi për të varfrit, ku kushtet ishin aq të mirërueshme sa Jimi vdiq pas vetëm 3 muajsh. Nëpërmjet këmbgulljes së vet, të paepur, Anna arriti të hynte në shkollën Perkins për të verbrit dhe ata me shikim të dëmtuar, ku ajo ja doli mban shkëlqyeshëm. Një operacion kirurgjik i dha asaj një shikim të përmirësuar, kështu që ai ishte në qendje të lexonte materiale të shtypura. Kur babai i Elena Kellerit kontaktoi shkollën Perkins duke kërkuar një dikush të bëjë mësuese për bijën e tij, u zgjodh Anna. Nuk ishte një përvojë këndshme në fillim. Elena e godiste, pickonte dhe shkelmonte mësuesin e saj dhe ja theu një nga dhëmbët. Anna më së fundi e fitoi kontrollin duke e vendosur me Elen në një shtëpi të vogël pranë shtëpisë së familjes Keller. Me anë të durimit dhe pa lëkundëshmërisë së vendosur, ajo më së fundi fitoi zemrën dhe mirëbesimin e fëmijës. Në mënyrë të ngjashme, kur arrim të mirëbesojmë në vend që ta kundërshtojmë mësuesin ton hyjnor, ai mund të veprojë me ne për të na ndriçuar e lartësuar në një realitet të ri. Për të ndihmuar Elenën që të mësonte fjalë, Ana do t'i grëmëzonte emrat e sendeve të njohura me gishtin e saj mbi pëlmbën e dorës së Elenës. Elena si pëlqente kjo lojë me gishta, por nuk e kuptoi deri në çastin e famshëm kur Ana grëmëzoi U J E, ndërsa dërthe ujë me pomp mbi dorën e Elenës. Elena më vonë shkroi: papritur, në një farë mënyre, mu zbulua fshehtësia e gjuhës. E dija se ai grëmëzim U J E nënkuptonte gjën e freskët të mrekullueshme që përvëshonte në dorën time. Ajo fjalë gjallë më zgjoi shpirtin, i dha atij dri, shpresë, gëzim, e çliroi atë. Gjithçka kishte një emër, dhe secili emër i jepte jetë një mendimi të ri. Kur u kthyem në shtëpi, çdo send që e preke duke sikur dritëroi me jetë. Kur Elena Keller u rrit, ajo u bë e mirë njohur për dashurinë e saj për gjuhën, aftësinë e saj si shkrimtare dhe gojetarinë e saj si folëse në publik. Në një film që paraqet jetën e Elena Kellerit, prindërit e saj portretizohen si të kënaqur me punën në anën e Sullivanit, pasi ajo ka zbutur bijën e tyre të egër deri në atë shkallë sa Elena të ulej me mirësjellje për darkë, hante normalisht dhe paloste pecetën në fund të ngrënies. Por Ana dinte se Elena ishte afër më shumë, shumë më tepër dhe se ajo kishte për të bërë ndihmesa të rëndësishme. Po kështu, ne mund të kënaqemi mjaft me atë që kemi bërë në jetën tonë, dhe që ne thjesht jemi ata që jemi. Ndërkohë që shpëtimtari ju nënkupton një potencial të lavdishëm që ne e kuptojmë vetëm përmes një pasqyre në mënyrë të errët. Secili prej nesh mund të përjetojë nga zëllimin potencialin nor të shpalosur brenda nesh. Shumë i ngjashëm me gëzimin që ndjeu Elena Kellery kur fjalët morën jetë, duke i dhënë dritë qenies së saj dhe duke i shliruar atë. Secili prej nesh mund të dojë Perëndinë të shërbejë atij dhe të fuqizohet për të bekuar bashkë njerëzit tanë. Sikur se është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshë nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Le ta marrim parasysh çmimin e dashurisë pa çmuar të Perëndisë. Jezus i zbuloi se që të shlyente për mëkatet tona dhe për të na shëlbyer nga vdekja, si ajo fizike dhe shpirtërore, fuajtjet e ti, bëri që ai vetë, madje Perëndi më i madhi të gjithën të dridhej, për shkak të dhimbjes se të dilte gjak nga çdo por dhe të vuante si një trup e në shpirt. dhe dëshironte që të mos e pinte kupën e hidhur e të mpakej. Agonia e tij në Getsemane dhe në kryq ishte më e madhe nga ç'mund të duronte çdo njeri i vdekshëm. Sidoqoftë, për shkak të dashurisë së tij për atin e tij dhe për ne, ai duroi. Dhe si rrjedhoi, mund të na afrojë si pavdekësin, ashtu dhe jetën e përjetshme. Është thellësisht simbolike që gjaku doli nga çdo por, kur Jezus i vuajti në Getsemane, në vendin e presës së ullinjve. Në kohën e shpëtimtarit që të prodhoi vaj ulliri, ullinjt fillimisht shtypeshin duke rrotulluar një gurë të madh mbi ta. Pureja e fituar vendosej në shporta të buta të turura lirshëm, të cilat vendoseshin njëra mbi tjetrën. Pesha e tyre shtrythte vajin e parë dhe më të mirin. Më pas ushtroi shtypje shtuar duke vendosur një tra ose kërcu të madh mbi shportat e vënë njëra mbi tjetrën duke prodhuar më shumë vaj. Më së fundin, për të nxjerrë pikat më të fundit, traut i shtoheshin nga njëra anë gurë si pesha për të krijuar shtypjen më të madhe dërmuese. Dhe po, vaji është i kuq si gjaku kur deli jashtë fillimisht. Mendoj rreth tregimit të Mateut për shpëtimtarin tek sa hynte në Getsemane, atë natë vendimtare, që ai filloi të ndjejë trishtim dhe ankth të madh. Dhe si shkoi pak përpara ra me fytyrë për tokë dhe lutje duke thënë: Ati im, qofse është e mundur, largoje prej meje këtë kupë. Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Më pas, teksa përfuturoi mundimin që u bë dhe më i rënd, ai u përgjëruar një herë të dytë për lehtësim dhe më së fundmi, ndoshta në kulmin e vuajtjes së tij, një herë të tretë. Ai e duroi agonin gjersa drejtësia u kënaq deri në pikën e fundit. Këtë ai e bëri për t'ju shërbyer ju dhe mua. Çdurat e paçmuar është dashuria ynore. I mbushur me atë dashuri, Jezusi pyet: A nuk do të ktheheni tani tek unë dhe të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni në besim që të mund t'ju shëroj? Me butësi, nga jep sigurim. Vini re, krahoi mëshirës e shtrirë drejt jush, dhe kushdo që do të vi, unë do t'a pranoj. Dhe të bekuar qofshin ata që vinë tek unë. A nuk do t'a doni atë që ju deshi pari? Atëherë zbatojni urdhërimet e tij. A nuk do të jeni një mik i atij që dha jetën e tij për miqtë e tij? Atëherë zbatojni urdhërimet e tij. A nuk do të qëndroni në dashurinë e tij me ta pranoni gjithçka që ai ju ofron plot hir? Atëherë zbatojni urdhërimet e tij. Unë lutem që ne do ta ndjejmë dhe të qëndrojmë tërësisht në dashurinë e tij. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
When I was a young boy, my parents received.
Kur isha djalosh, prindet e mi morën një dhuratë që na jep si mua dhe vëllain tim më të vogël Davidin. Dhurata ishte një mostër në miniaturë e fletëve të arta që mori profeti Joseph Smith nga Angjëlli Moroni. Me sa kujtoj, mostra e fletëve kishte pak a shumë 10 faqe prej metali me fjalë të shkruar në to. Sidoqoftë, nuk ishin ato faqe që na tërhoqën vëmendjen. Ne u rritëm duke dëgjuar historitë e rivendosjes. Ne kishim një uri për fletët e arta që ishim fshehur thellë në një faqe mali dhe që ju dërzuan Joseph Smithit nga Angjëlli Moroni dhe kishim kënduar për të në fillore. Teksa mendja tona fëmijërore i brente kureshtja, në të vërtetë ne deshim që të shihnim vetëm një gjë. Çfarë që është shkruar në pjesën e vogël të mostrës së fletëve, të mbyllur mirë me dy lidhje të vogla prej metali. Fletët që ndruan mbi një komodim për disa ditë përpara se kureshtja të na shtynte të bënim diçka. Do se kuptonin qartësisht se këto nuk ishin fletët e vërteta që kishte dërzuar Moroni, ne deshim të shihnim pjesën e vulosur. Kështu që disa herë unë dhe një vëllau përpoqëm që të përdornim thika gjalpi, lugë të vjetrë dhe çdo tjetër që mund ta vinte në mend për të hapur pjesën e vulosur të fletëve, ajsa për të parë se ç'kishte brenda, por jo aq shumë sa të shkputnim lidhjet e vogla. Të paktën ishim aq të zgjuar sa të mos finim gjumë të kureshës sonë të mbrapsht shpëmirore. Ne u zhgënjyem dhe u mërzitëm kur pam që përpjekjet tona për t'i hapur fletët qenë gjithmonë pa sukses. Ende nuk e di se çfarë, në kishte diçka që fshihej në atë pjesë të vulosur. Por çasti më i sikletshëm në historinë tonë është që edhe sot e kësaj dite, asje kam idenë se sfarë që shkruar në pjesën e faqeve prej metali, që kishtë synim të ledzoje. Thjesht mund të përfituroj se këto faqe përmbanin histori të rivendosjes dhe dëshmi të Joseph Smithit dhe të 38 dëshmitarve, të cilët i pan fletet e vërteta që u dorëzuan nga Moroni. Që për krijimin të kësaj toke, aty i një dashur në qiell u ka dhënë drejtim, udhëheqje dhe udhëzim fëmijëve të tij nëpërmjet profetëve. Fjalët e tij kanë kaluar nëpërmjet tyre profetëve dhe janë ruajtur si shkrime të shenjta për zhvillimin dhe të mësuarin tonë. Nefi e përshkroi në këtë mënyrë: sepse shpirti im kënaqet pa mas në shkrimet e shenjta dhe zemra im i mediton ato, dhe i shkruan ato për mësimin dhe përfitimin e fëmijëve të mi. Vinëre, shpirti im kënaqet pa mas në gjërat e Zotit, dhe zemra im i mediton vazhdimisht mbi gjërat që un kam parë dhe dëgjuar. Përveç kësaj, gjatë periudhave të mëparshme dhe në këtë periudhë të fundit të plotësisë së korave, antarët e denjë të kishës së Zotit janë bekuar me shoqërimin e vazhdueshëm të frymës së shenjtë, i cili na ndihmon në zhvillimin dhe të mësuarin tonë shpirtëror. Duke njohur natyrën e zeshme të vëllait tim më të vogël, me shumë të ngjarë ha mësoi se ai lexoi të gjitha fjalët e shkruar në mosrën e fletëve në shtëpinë e pritëve tan. Sidoqoftë, unë i shpërfilla ato të vërteta të qarta e të çmueshme dhe në vend të kësaj shtova përpjekjen time për të kërkuar ato gjëra që nuk kishin synim të zbuloheshin. Trishtueshëm, zhvillimi dhe të mësuarit ton nga njëherë mund të ngadalsohet apo të ndalet nga një dëshire pa matur për t'i hapur fletët. Këto veprime mund të na çojnë që të kërkojmë gjëra që nuk janë me dorë mos të thënë ato kuptohen në këtë kohë, ndërkohë që në të njëjtën kohë shpërfillin të vërteta dhe bukra që janë të caktuar për ne dhe rrethana tona. Të vërtetat që Nefi përshkroi se janë shkruar për mësimin dhe dobim tonë. Vllai Nefit, Jakobi, la mësim. Vini re, të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e Zotit, sa të pakërkueshme janë thellësitë e mistereve të tij, dhe është e pamundur që njeriu mund të zbuloj të gjitha ullët e tij. Fjalët e Jakobit na mësojnë se ne nuk mund t'i hapim fletët me sukses apo të ngulmojmë që misteret e Perëndisë të na zbulohen. Për kundrazi, misteret e Perëndisë na shpalosin vetëm sipas vullnetit të tij dhe me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Jakobi vijon: dhe asnjëri nuk i di për ullët e tij, vetëm nëse i zbulohen atij. Prandaj vëllezër, mos i përmbuzni zbulesat e Perëndisë. Pasi vini re, nga fuqia e fjalës së tij, njeriu erdhi mbi faqen e tokës. O atëherë, pse jo në gjendje të urdhëroj tokën ose veprën e duarve të tij mbi faqen e saj, sipas vullnetit dhe dëshirës së tij. Prandaj vëllezër, mos kërkoni të këshilloni Zotin, por merrni këshilla nga dora e tij. Me qëllim që t'i kuptojmë misteret e Perëndisë ose ato gjëra që mund të kuptohen vetëm nëpërmjet zbulesës, ne duhet të ndjekim shembullin e Nefit, i cili tha: duke qenë shumë i ri, megjithatë duke qenë i madh në shtat dhe gjithashtu duke pasur dëshira të mëdha për të ditur misteret e Perëndisë, prandaj i thira Zotit dhe vini re. Ai më vizitoi dhe më zbuti zemrën, saqë unë besova të gjitha fjalët që ishin thënë nga Ati im. Vetë Zoti shpjegoi më tej se Nefi kishte ushtruar besim, kishte kërkuar me zell në porulsinë e zemrës dhe kishte zbatuar udhërimet e tij. Shembulli i Nefit i të kërkuarit njohuri përfshin një dëshirë të sinqertë, porulsi, lutje, mirëbesim te profeti dhe të ushtruarit të besimit, zellit dhe bindjes. Kjo mënyrë të kërkuarit ka një dallim të theksuar me përpjekjen time për të hapur fletët ose me ngulmim që të kuptoja gjërat që kishin për synim të zbuloheshin sipas kohës së Zotit dhe nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë. Në këtë epokë moderne ne kemi arritur të pretendojmë se njohuria mund dhe duhet të merret më një herë. Kur informacioni nuk bëhet i ditur qartësisht ose është i paarritshëm, shpesh shpërfillet ose bëhet i pabesueshëm. Për shkak të mbushullisë së informacionit, disa njerëz padashur i vlerësojnë si më të besueshme burimet që janë në dispozicion, të cilët kanë një origjinë të panjohur, se sa mbështeten në modelin e krijuar të Zotit për marrjen e zbulesës vetjake. Jakobi mund ketë qenë duke përshkruar kohën tonë kur tha, por vini re, ata ishin një popull kokëfort, dhe ata përshmonin fjalën e qartësisë, dhe kërkuan gjëra që ata nuk mund t'i kuptonin. Prandaj, për shkak të verbrisë të tyre, verbri e cila erdhi duke parë për te shenjës, ata duhet të bien. Pasi Perëndia ka hequr qartësinë e tij nga ata dhe u ka dhënë atyre shumë gjëra që nuk mund t'i kuptojnë, sepse ata e dëshironin atë. Në dallim me këtë, është këshilla e presidentit Dieter F. Udorf. Ai foli për misionarët, por fjala e tij janë një lloj të zbatueshme për të gjithë kërkuesit e të vërtetës shpirtërore. Kur misionarët kanë besim te Jezu Krishti, tha ai, ata do të mirë besojnë Zotit ajsa për të ndjekur udhërimet e tij, edhe kur nuk i kuptojnë tërësisht arsyet lidhur me to. Besimi i tyre do tregohet nëpërmjet zelit dhe nëpërmjet veprave. Gjatë konferencës së fundit të përgjithshme në prill, plaku Darling H. Oaks shpjegoi: "Kisha po bëm përpjekje të mëdha për të qenë hapur me analet që kemi, por pas gjithçka që mund të botojmë, antarët tanë ndonjëherë lihen me pyetje bazë që nuk mund të zgjidhen me anë të studimit. Disa gjëra mund të mësohen vetëm me anë të besimit." Profetët e lashtë dhanë mësim po të njëjtin parim, duke treguar se me kalimin e kohës natyra njerëzore nuk ka ndryshuar dhe se modeli i Zotit për të mësuarit s'ka kufi kohor. Shqyrtoni këtë fjalë të urtë në dhjatën e vjetër: ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Izaia shpjegoi: "Ashtu si qejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët e tua, dhe mendimet e mia më të larta se mendimet tuaja." Nefi shtoi një dëshmi tjetër kur shpalli: "O Zot, unë kam besuar te ti dhe unë do të besoj te ti përgjithmonë." Besimi dhe mirëbesimi në Zot kërkon që ne të pranojmë se detyria e tij është më e madhe se e jona. Ne duhet të pranojmë se edhe plani i tij na jep mundësinë më të madhe për zhvillim dhe të mësuarin shpirtëror. Nga ne nuk pritej kur të kishim një kuptueshmëri të përsosur të gjërave gjatë kësaj ekzistence në vdekshmëri. Përkundrazi, nga ne pritet që të shpresojmë për gjëra që nuk shihen, të cilat janë të vërteta. Edhe me besimin e madh të Nefit, ai e pranoi kuptueshmërinë e tij të kufizuar kur u përgjigj ëngjëllit i cili e pyeti atë: "A e di ti dënimin e Perëndis?" Nefi u përgjigj: "Unë e di se ai i do fëmijët e tij. Megjithatë, unë nuk e di kuptimin e të gjitha gjërave." Në mënyrë të ngjashme, Alma i shprehu birit të tij Elamanit: "Tani këto mistere nuk më janë bërë krejtësisht të ditura. Prandaj nuk do të hyj në udhësi. Unë shpreh dëshminë time se Ati ynë qellor i do fëmijët e tij. Dhe prapë se prapë, si kurse Nefi dhe Alma, unë nuk e di kuptimin e të gjitha gjërave. As nuk kam përse ti di të gjithë gjërat. Edhe unë, po ashtu nuk do të hyj në udhësi dhe do të pres me durim për Zotin, duke e ditur se unë kam të gjitha gjërat si dëshmi, se këto gjëra janë të vërteta. Dhe ti gjithashtu ke të gjitha gjërat si dëshmi ndaj teje, se janë të vërteta. Shkrimet e shenjta i ke para teje, po dhe të gjitha gjërat që tregojnë se ka një Perëndi. Po madje edhe toka e të gjitha gjërat që gjenden mbi faqen e saj. Po edhe lëvizja e saj, po edhe gjithashtu të gjitha planetet të cilat lëvizin në mënyrën e tyre të rregullt, dëshmojnë se ka një krijues suprem. Dërsa e pranojmë se jemi veprë e duarve të një Ati të urtë, të përkushtuar në qiell, o atëherë, përse të mos e lejojmë atë që të na udhërrofej në zhvillimin dhe të mësuarin tonë shpirtëror, sipas vullnetit dhe dëshirës së Tij, sesa sipas vullnetit dhe dëshirës sonë. Ai jeton. Jezu Krishti është biri i Tij vetëm lindur dhe shëlbyesi i njerëzimit. Për shkak të shlyerjes së pafundme të Krishtit, ai ka diturinë dhe largpamësinë për të na udhërrofyer në këtë ditë të mëvonshme. Joseph Smithi është profeti i Tij, i zgjedhur për të vendosur mbretërinë e tij në tokë në plotësinë e saj. Thomas S. Monson është profeti dhe zëdhënësi i tij i gjallë sot. Për këtë jap dëshminë time të sinqertë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
My dear brothers and sisters,
vëllezërit e motrat e mia të dashura, sot do të doja të flisja të rinjve të kishës për fshirë misionarët tanë të mrekullueshëm. Sigurisht, vëllezërit dhe motrat që janë të rinë në zemër, ftohen për zemërisht që të dëgjojnë. Ishte një gushtin e shkuar, presidenti Russell M. Nelson përkushtoi tempullin e bukurër të Sapporos, tempulli i tretë në Japoni. Tempulli i Sapporos është ndërtuar në Japoninë veriore, në një vend të quajtur Hokkaido, si Juta. Hokkaido u ngrit nga pionerë të zellshëm e punëtorë. Në vitin 1876, një mësues i njohur i quajtur Dr. William Clark u ftua që të vinte në Hokkaido për të dhënë mësim. Ai jetoi në Japoni vetëm për 8 muaj. Por fryma e tij krishtere la një mbresë të zgjatur te studentët e tij të rinj, jo të krishterë. Përpara se të largohej, ai u dha studentëve një mesazh lamtumërie që është bërë i pavdekshëm në këtë statuj bronzi. Ai tha: "Djema, jini ambicioz. Jini ambicioz për Krishtin. Porosia e tij për të qenë ambicioz për Krishtin mund të ndihmojë për të marrë vendimet e përditshme të shenjtorëve të sotëm të ditëve të mëvonshme." Çfarë do të thotë të jemi ambicioz për Krishtin? Të jesh ambicioz për Krishtin do të thotë të jesh me shtys, i përqendruar, e i përkushtuar ndaj punës së tij. Të jemi ambicioz për Krishtin rrallëherë do të thotë që ne do të dallohemi për nderime publike. Të jemi ambicioz për Krishtin do të thotë që ne shërbejmë me besnikëri dhe zell në lagjet e degët tona, pa u ankuar dhe me zemra plot gëzim. Misionarët tanë që po shërbejnë për botë janë shembuj të bukur të atyre që janë me të vërtetë ambicioz për Krishtin. Pak vite më parë, motra Yamashita dhe unë shërbyem në misionin e Nagoyas në Japoni. Misionarët tani ishin tembër ambicioz për Krishtin. Njëri nga ata misionar ishte një njeri i quajtur Plaku Kowan. Plaku Kowan nuk e kishte këmbën e djathtë për shkak të një aksidenti me biçikletë në Vegjeli. Pak javë pasi erdhi në mision, mora një telefonat nga shoku i tij i misionit. Proteza e këmbës së Plakut Kowan qethyer ndërkohë që i jepte biçikletës. Ne çuam atë në një godinë të mirë riparimi dhe atje në një dhomë të veçuar ja pash këmbën për herë të parë. E kuptova sa dhëmbje kishte hequr. Proteza e këmbës së tij u riparua dhe ai u kthye në zonën e tij. Sidoqoftë, ndërsa javët kalonin, proteza vazhdonte të thyer herë pas here. Këshilluesi mjekësor i zonës rekomandoi që Plaku Kowan të kthehej në shtëpi për një ricaktim të mundshëm për një mision tjetër. E kundërshtova këtë këshillë, sepse Plaku Kowan ishte një misionar i shkëlqyer dhe kishte një dëshirë të fortë për të qëndruar në Japoni. Megjithatë, pak nga pak Plaku Kowan filloi të afrohej kufirit të tij fizik. Pavarësisht nga kjo, ai nuk murmëriste apo ankoi. Përsëri, u këshillova që Plaku Kowan të lejohej të shërbente në një vend ku nuk mund të kërkohej që ai të ngiste biçikletën. E përsëritë këtë situatë. Mendova rreth Plakut Kowan dhe të ardhmes së tij dhe u luta rreth çështjes. Ndjeva përshtypjen se po, Plaku Kowan duhej të kthehej në shtëpi dhe të priste ricaktimin. E morë në telefon dhe i shpreja dashurin dhe shqetësimin tim për të dhe i tregova për vendimin tim. A i nuk dha asë një përgjigje. Mundesha vetëm të dëgjoja duke qarë në anën tjetër të telefonit. I thash, Plaku Kowan, nuk ke pse të më përgjigjesh pikërisht tani. Do të të marrë në telefon nesër. Të lutem, merre parasysh rekomandimin tim me lutje të sinqertë. Kur e morë në telefon mëngjesin tjetër, a i thamë për ulësi se do të ndishte këshillën time. Gjatë intervistës time të fundit më të, i bëra këtë pyetje. Plaku Kowan, A kërkove në kërkesën tënde si misionar që të dërgohesh në një mision ku nuk do të duhej të ngjisi një biçikletë? Ai tha, po president, ashtu kërkova. Ju përgjigja, plaku kohën, ti u thirë në një mision, misionin në gojës në Japoni, ku do të duhej të ngjisi një biçikletë. A ja the këtë presidentit të në të kunjit? U befasova nga përgjigje ti. A i tha, jo, nuk e bëra. Vendosa që nësë atje i ishte vendi ku më thiri Zoti, do të shkoja në palestër dhe të servitja trupin tim që të ishte në gjendje të ngjiste biçikletën. Në mbyllje të intervistës son, a i më bëri këtë pyetje me lotë në sy. President Yamashita, pse erdha në Japoni? Përse jam këtu? Ju përgjigje pangurrim. Plaku Cohen, unë e di një arsye pse ti erdhe këtu. Ti erdhe këtu për dobinë time. Unë kam arritur ta kuptoj se me çështëri të shkëlqyer kam qenë duke shërbyer. Jam i bekuar që të njoh. Jam i lumtur të raportoj se Plaku Cohen u kthye në shtëpinë e tij të dashur dhe u ricaktua që të shërbente në një mision ku mund të përdorte makinën për të udhëtuar. Jam krenar, jo vetëm për Plakun Cohen, por për të gjithë misionarët në botë mbar që të shërbejnë me gatishmëri pa murmuritje apo ankesë. Ju faleminderit, pleqe motra, për besimin tuaj, për qëndrimin tuaj dhe ambicien tuaj të fortë për Krishtin. Libri Mormonit përmban shumë tregime për atë që qenë ambicios për Krishtin. Alma i riu, kur ishte i ri, e përndoqi kishën dhe antarët e saj. A i më vonë kaloi një ndryshim rënjësor të zemrës dhe shërbeu si një misionar i fuqishëm. A i kërkoj drejtimin e Zotit dhe i bekoj shokët e ti të misionit, ndërsa shërbente me ta. Zotit e forcoj atë dhe a këpërceu sprovat me të cilat u përbalë. Ky Alma i dha të birit Elamanit këshillën vijuese. Kushdo që vë besimin e tij në Perëndi, do të përkrahet në sprovat e tij dhe në vështirësitë e tij dhe në mirimin e tij. Zbato urdhërimet e Perëndis. Këshillohu me Zotin për të gjitha veprimet e tua dhe ai do të drejtojë për të mirë. Djali ynë ditë jetoi pjesën më të madhe të rinisë së tij larg kishës. Kur mbushi 20 vjeç, pati një përvojë që e bëri të dëshironte të ndryshonte jetën e vet. Me dashuri, lutje dhe ndihmë nga familja e tij dhe anëtarët e kishës dhe përfundimisht nëpërmjet dëmshurisë e hirit të Zotit, ai u rikthye në kishë. Më vonë u thirrë të shërbente në misionin e Seattle-it në Washington. Fillimisht ai përjetoi shkurajim të madh. Çdo natë që 3 muajve të parë, ai shkonte në banjë të qante. Si Plaku Cohen, ai kërkonte të kuptonte pse jam këtu. Pasi shërbeu për një vit, ne morëm një mesazh elektronik që ishte një përgjigje për lutjet tona. Ai shkroi: pikërisht tani, unë mund të ndjej një mend dashurinë e Perëndis dhe të Jezusit. Do të punoj fort që të bëhem si profetët e lashtësisë. Ndonë se po përjetoj dhe shumë vështirësi, jam vërtet i lumtur. Ku ka gjë më të mirë se sa ti shërbej vërtet Jezusit? Nuk ka asgjë më të mrekullueshme se kjo. Jam kaq i lumtur. A i undje si Alma, dhe o, çfarë gëzimi dhe çfarë dritë të mrekullueshme më pash. Po, shpirti im ishte mbushur me një gëzim, po aq të madh sa kishte qenë dhëmbja ime. Në jetën tonë ne përjetojmë sprova, por nëse jemi ambicios për Krishtin, ne mund të përqëndrohemi tek ai e të ndjejmë gëzim, madje në mes të sprovave. Shëlbyesi ynë në shembulli ideal. Ai e kuptoi misionin e tij të shenjtë, dhe që i bindur ndaj vullnetit të Perëndisë, Atit. Çfarë bekimi i zgjedhur është ta sjellim ndërmend shembullin e tij të mrekullueshëm çdo javë ndërsa marrim sakramentin. Vëllezërit e motrat e mia të dashura, ne jemi ambicioz për Krishtin, kur shërbejmë me besnikëri, pranojmë me përulësi, durojmë me fisnikëri, lutojmë me zjarr dhe marrim sakramentin denjësisht. Qofshim ambicioz për Krishtin, teksa i pranojmë vështirësit dhe sprovat tona me durim e besim dhe gjejmë gëzim në shtekun ton të beslidhjes. Unë dëshmoj se Zoti ju nje, a i di mundimet dhe shqetësimet tuaja, a i di dëshira tuaj për të shërbyer ati me përkushtim, dhe po, madje ambicie. Ju udhërofeft dhe ju bekoft, a i teksa e bëni këtë, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Mountain heights or over the stormy sea.
We are grateful for all who have.
Ne mirënjohës për të gjithë ata që na folën neve këtë pasdite dhe për muzikën e bukur që është siguruar nga ky kor misionarësh. Këto misionarë kudo që shërbejmë, ne urojmë atyre një kohë të bukur dhe të mrekullueshme. I kujtojmë vëllezërit për mbledhjen e përgjithshme të prifterisë, e cila do të nisë në qendrën e konferencave këtë pasdite në orën 18:00 sipas orës në zonën e 7 orare. Transmetimi ndërkombëtar i korrit mormon të tabernakullit do të jetë nesër paradite nga ora 9:30 deri në orën 10 mëngjes sipas orës në zonën e 7 orare. Sesioni paradites të së dielës i konferencës do të vijojë më njëherë. Folësi unë i fundit për këtë sesion do të jetë plaku Dallin Oaks i koromit të 12 apostujve. Pas fjales e ti, kori do të mbyllë mbledhjen duke kënduar shpres e Izraelit. Lutja mbylljes më pas do të jepet nga plaku Allen Doheni i të 70-ve.
Nearing the end of his earthly ministry,
kur po afronte mbarimin e shërbesës së tij tokësore, shpëtimtari ynë Jezu Krishti urdhëroi dishepujt e tij: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt. Dhe dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese." Të gjithë të krishterët janë nën këto urdhërime për të ndarë ungjillin me cilin do. Shumë e quajnë këtë porosia e madhe. Siç ka përshkruar Elder Neil Anderson, citoj, shenjtorët e ditëve të mëvonshme sigurisht janë ndër më të zotuarit në këtë përgjegjësi të madhe. Duhet të jemi kështu sepse e dim që Perëndia i do të gjithë fëmijët e tij dhe se në këto ditë të fundit ai ka rivendosur njohuri dhe fuqi etike shtesë për t'i bekuar të gjithë ata. Shpëtimtari na mësoi t'i duam të gjithë si vëllezrit dhe motrat tona dhe ne e nderojmë këtë mësim duke ndarë dëshminë dhe mesazhin e ungjillit të rivendosur mes gjithë kombeve, fiseve, gjuhëve dhe popujve. Kjo është pjesë etike e asaj që do të thotë të jesh shenjtor ditë të mëvonshme. Ne e shohim këtë si një privilegj të gëzueshëm. Çfarë mund të jetë më gëzueshme se ndarja e të vërtetave të përjeshme me fëmijët e Perëndisë? Sot ne kemi shumë burime për të ndarë ungjillin që nuk ishin të disponueshme për brezat më të hershëm. Ne kemi televizion, internet dhe kanale mediash shoqërore. Ne kemi shumë mesazhe të vlefshme për ta paraqitur ungjillin e rivendosur. Ne kemi emrin e mirë të kishës në shumë kombe. Ne kemi një numër shumë të rritur misionarësh. Por apo i përdorim të gjitha këto burime me efektshmëri maksimale? Unë besoj se shumë nga ne do të thoshin jo. Ne duam të jemi më të efektshëm në përmbushjen e përgjegjësisë sonë të caktuar në mënyrë hyjnore për të shpallur ungjillin e rivendosur në të gjithë botën. Ka shumë ide të mira për ndarjen e ungjillit që do të japin rezultate në kunje dhe vende të veçanta. Sidoqoftë, nga që jemi një kishë mbarbotërore, unë dëshiroj të flas për ide që do të japin rezultate kudo. Nga njësit më të reja deri të më të stabilizuarat, nga kultura që tani janë pranuese të ungjillit të Jezu Krishtit deri te kultura dhe kombe që janë shumë armiqësore ndaj fesë. Ne duam të flasim për ide që ju mund t'i përdorni me persona që janë besimtarë të zotuar të Jezu Krishtit, si dhe persona që nuk e kanë dëgjuar kur emrin e ti, me persona që janë të kënaqur me jetën e tyre aktuale, si dhe me persona që po kërkojnë dëshpërimisht ta përmirësojnë veten e tyre. Që mund të them që do t'jetë e dobishme kur ndani ungjillin, pavarësisht nga rrethana tuaja, Ne na duhet ndihma e çdo antari dhe çdo antar mund të ndihmojë. Përderisa ka aq shumë detyra për të kryer ndërsa ndajmë ungjillin rivendosur në secilin komb, fis, gjuhë dhe popull. Ne të gjithë e dimë se pjesëmarrja e antarëve në punë misionare është jetike për të arritur si kthimin në besim edhe mbajtjen. Presidenti Thomas Monson ka thënë: "Tani është koha që antarë dhe misionarë të bashkohen së bashku dhe të mundohen në vreshtin e Zotit për t'i sjellë shpirtrat e ai. Ai ka përgatitur mjetet që ne ta ndajmë ungjillin në një mori mënyrash dhe ai do të na ndihmojë në punën tona nëse ne do të veprojmë me besim për ta përmbushur punën e tij." Mbyll citimin. Ndarja e ungjillit rivendosur është detyra dhe privilegj i krishterë gjithë jetën. Plaku Quentin L. Cook na kujton: "Puna misionare nuk është thjesht një aspekt i ungjillit ku përqendrohemi me raste. Ai është një aspekt thelbësor në një çështje detyruese që duhet trajtuar vazhdimisht gjatë gjithë jetës sonë, nëse duam të jemi në harmoni me zotimin ton ndaj krishterimit dhe ungjillit të Jezu Krishtit." Mbyll citimin. Ka tre gjëra që çdo antar mund t'i bëjë për të ndihmuar në ndarjen e ungjillit. Pavarësisht rrethanave në të cilat jeton dhe punon, të gjithë ne duhet të bëjmë të gjitha këto gjëra. Së pari, ne mund të lutemi të gjithë për dëshirën që të ndihmojmë me këtë pjesë jetike të punës për shpëtim. Të gjitha përpjekjet fillojnë me dëshirë. Së dyti, ne mund të mbajmë urdhërimet vetë. Antarët besnik të bindur janë dëshmitarët më bindës të së vërtetës dhe vlerës së ungjillit të rivendosur. Dhe më e rëndësishme, antarët besnik do të kenë gjithmonë shpirtin e tij me ta, që t'i udhëzojë derisa përpiqen të marrin pjesë në punën e madhe të ndarjes së ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Së treti, ne mund të lutemi për frymëzim mbi atë që ne mund të bëjmë në rrethanat vetjake për të ndarë ungjillin me të tjerët. Kjo është e ndryshme nga të luturit për misionarët apo të luturit për atë që të tjerët mund të bëjnë. Ne duhet të lutemi për atë që ne mund të bëjmë personalisht. Kur lutemi, ne duhet të kujtojmë që lutjet për këtë lloj frymëzimi do të marrin përgjigje nëse shoqërohen nga një zotim. Ajo që shkrimet e shenjta e quajnë synim i vërtet ose qëllim i plot i zemrës. Lutuni me Zotin për të vepruar sipas frymëzimit që merrni, duke i premtuar Zotit se nëse ai do t'ju frymëzojë t'i flitni dikujt me ungjillin, ju do ta bëni këtë. Neve na duhet udhëzimi i Zotit sepse në çfarëdo kohë të veçantë disa janë dhe disa nuk janë të gatshëm për të vërtetat shtesë të ungjillit të rivendosur. Ne nuk duhet kurrë ta vëmë veten si gjykatës të atij që është edhe atij që nuk është gati. Zoti njeh zemrat e të gjithë fëmijëve të tij. Dhe nëse lutemi për frymëzim, ai do të na ndihmojë të gjejmë persona që ai di se janë të përgatitur të dëgjojnë fjalën. Si apostulli i Zotit, unë nxis çdo antar dhe familje në kishë që t'i luten Zotit që t'i ndihmojë të gjejnë persona të përgatitur për të marrë mesazhin e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Plaku M. Russell Ballard ka dhënë këtë këshill të rëndësishme me të cilën unë bie dakord. Mirë besoj Zotit, ai është bariu i mirë, ai njeh delet e tij. Dhe nëse nuk jemi të përfshirë, shumë njerëz që do të vinin veshin mesazhit të rivendosjes do të anashkalohen. Parimet janë shumë të thjeshta, lutuni me vete dhe në familjet tuaja për mundësi misionare. Ndërsa ne shfaqim besimin ton, këto mundësi do të vinë pa ndonjë përgjigje të detyruar apo të sajuar. Ato do të rjedhin si pasoj normale dashurisë son për vëllezrit dhe motrat tona. Mbyll citimin. E di që kjo është e vërtet. Unë shtoj premtimin tim se me besim në ndihmën e Zotit, ne do të udhëzohemi, frymëzohemi dhe gjejmë gëzim të madh në këtë punë të përjetësisht të rëndësishme dashurie. Ne do të arrim të kuptojmë se suksesi në ndarjen e ungjillit është të ftuarit me dashuri dhe synim të vërtet për njerëzit për t'i ndihmuar ata pavarësisht nga përgjigja e tyre. Këtu janë disa gjëra të tjera që mund të bëjmë për të ndarë ungjillin me efekt shmëri. 1. Ne duhet të kujtojmë se njerëzit mësojnë kur ata janë të gatshëm të mësojnë, jo kur ne jemi të gatshëm t'i mësojmë ata. Ajo për të cilën ne jemi të interesuar si mësimet e rëndësishme doktrinore shtesë në kishën e revendosur, zakonisht nuk është ajo për të cilën janë të interesuar të tjerët. Të tjerët zakonisht duan rezultatet e doktrinës, jo doktrinën. Ndërsa vëzhgojnë ose përjetojnë efektet e ungjillit të Jezu Krishtit në jetën tonë, ata ndjejnë shpirtin dhe fillojnë të interesohen për doktrinën. Ata mund të interesohen gjithashtu kur po kërkojnë më shumë lumturi, afërsi me Perëndin, ose një kuptim më të mirë mbi qëllimin e jetës. Prandaj ne duhet me kujdes dhe plot lutje të kërkojmë me mprehtësi për të kërkuar mbi interesin e tjetrit për të mësuar më shumë. Kjo do të varet nga faktorë të ndryshëm të tillë si rrethanat aktuale të një personi tjetër dhe marrëdhëniet tona me të. Kjo është një temë e mirë për ta diskutuar në këshilla, korume dhe shoqata ndihme. 2. Dërsa u flasim të tjerëve, ne duhet të kujtojmë se një ftesë për të mësuar më shumë rreth Jezu Krishtit dhe ungjillit të tij është më e parapëlqyer se sa një ftesë për të mësuar më shumë rreth kishës sonë. Ne duam që njerëzit të kthehen në besim te ungjilli. Ky është roli i madh i librit të Mormonit. Ndjenjat rreth kishës vijnë pas kthimit në besim te Jezu Krishti. Ato nuk i paraprin atij. Shumë që janë dyshues për kishat, gjithsesi kanë dashuri për shpëtimtarin. Vendosni të para gjërat e para. 3. Kur kërkojmë të paraqesim njerëzve ungjillin e revendosur, ne duhet ta bëjmë këtë me mënyra të sinqerta e dashurisë të vërtetë ndaj individit. Kjo ndodh kur përpiqemi të ndihmojmë të tjerët në problemet që kanë ndeshur apo kur po punojmë me ta në veprimtari shërbimi komunitar, të tilla si lehtësim të vuajtjes, kujdesi e për të varfrit dhe nevojtarët ose rritje të cilësisë së jetës për të tjerët. 4. Përpjekjet tona për të ndarë ungjillin nuk duhet të kufizohen të rreth i miqve dhe shokve tanë. Gjatë lojrave olimpike ne mësuam për një shofer taksie shenjtor ditëve të mëvonshme në Rio de Janeiro, që mbante kopje të librit mormonit në 7 gjuhë të ndryshme dhe i jepte një kujdo që e pranonte. Ai e quante veten shofer taksie misionar. Ai tha, rrugët e Rio de Janeiros janë fusha ime e misionit. Clayton M. Christiansen, që ka një përvojë mbresëlënëse si antar misionar, thot, citoj, gjatë 20 viteve të fundit, ne nuk kemi vërejtur lidhje midis thellësisë një marrëdhënieje dhe mundësisë një personi të që do të bëhet interesuar për të mësuar rreth ungjillit. 5. Peshkopata e lagjes mund të planifikojë një mbledhje të veçantë sakramenti në të cilën antarët nxiten të sjellin persona të interesuar. Antarët e lagjes do të jenë më pak ngurues që të sjellin të njohurit e tyre në një mbledhje të tillë, pasi do të jenë më të sigurt se përmbajtja e mbledhjes do të jetë planifikuar mirë për të ngjallur interes e për ta paraqitur kishën më mirë. 6. Ka shumë mundësi të tjera për të ndarë ungjillin. Për shembull, pikërisht kësaj vere mora një letër të lumtur nga një antare që mësoi rreth ungjillit të revendosur ku një ish shokklasa i telefonoi për ta pyetur mbi sëmundjen që po kalonte. Ajo shkroi, citoj: Më të roqi mënyra se si e prezantoi veten tek unë. Pas disa muajsh mësimi nga misionarët, unë u pagzova. Jeta ime u përmirësua qysh atëherë. Mbyll citimin. Ne të gjithë njohim shumë jeta e të cilëve do të përmirësohej nga ungjilli i rivendosur. Apo shkojmë tek ata? 7. Tërheqja dhe mjeshtëria antarëve tanë të rinë në mediat sociale u jep mundësi unike për të arritur të bëjnë të tjerë të interesohen për ungjillin. Duke përshkruar paraqitjen e shpëtimtarit e nefitët, Moroni shkruan, a i i mësoj dhe u shërbeu fëmive dhe a i i zgjidhi gjuhët e tyre kështu që ata të mund të shpreheshin. Sot mendoj se do të thoshim, u zgjidhi gishtat e shkrimit, ata të mund të shpreheshin. Le të veproj rinia. Ndarja ungjillit nuk është barë, por gëzim. Ajo që ne quajmë punë misionare e antarit nuk është program, por një qëndrim dashurie për të ndihmuar ata që janë përreth nesh. Ajo është gjithashtu një mundësi për të dëshmuar se çfarë ndihmë për ungjillin revendosur të shpëtimtarit ton. Sikurse na ka mësuar Plaku Ballard, një fakt shumë i rëndësishëm i kthimit ton në besim dhe i asaj se si ndihemi rreth ungjillit në jetën tonë është gatishmëria jon për të ndarë ungjillin me të tjerët. Mbyll citimin. Unë dëshmoj për Jezu Krishtin, që është drita dhe jeta e botës. Ungjilli i tij rivendosur ndriçon udhën tonë në vdekshmëri. Shlyerja e tij na jep sigurinë për jetën pas vdekjes dhe forcën për të ecur drejt pavdekjes. Dhe shlyerja e tij na jep mundësinë për të falur nga mëkatet tona dhe sipas planit të lavdishëm të Perëndis për shpëtimin të kualifikohemi për jetën e përjetshme. Më e madhja e të gjitha dhuratave të Perëndis. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven.
Atyun i dashur që jeni në qiell. Jemi kaq mirënjohësat për mundësinë që patëm, kemi qenë të mbledhur dhe për gjërat që ti na ke dhënë mësim, për mbresat që na kanë ardhur në mendje dhe zemrat tona. Jemi mirënjohësat për profetët, shikuesit dhe zbuluesit. Veçanërisht mirënjohës për profetin ton të dashur, presidentin Thomas Simonson. Ti e di që ne lutemi për atë. Ndihemi të nderuarat që jemi në këtë tokë, në këtë kohë, në ungjillin e rivendosur në këtë tokë, që ne kemi mundësi të predikojmë botës ungjillin e Jezu Krishtit dhe që kemi kuptim për rëndësinë e shlyerjes së Tij. Atë jemi mirënjohës që nëpërmjet Joseph Smithit ne mund t'i japim dëshmi për librin e Mormonit. Na ndihmo atë që të jemi të ndryshëm si pas kësaj dite dhe të nesërmes. Na ndihmo që të veprojmë. Na ndihmo që të ndryshojmë. Na ndihmo veçanërisht jemi më të mirë dhe më të shqetësuar për të tjerët. Na ndihmo të gjejmë ata që janë me bara dhe që janë të rënduar, që kanë humbur rrugën e tyre, që të mund t'i ndihmojmë ata për të kujtuar që ata janë me të vërtet vëllezër dhe motra tanë. Atë ne të duam ty. Dhe mezi presim ditën që ne mund të qëndrojmë përpara teje dhe të përqafojmë nga ty sërish. I themi këto gjëra në emrin e Birit tënd, Shpëtimtarit ton Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Ky ishte një transmetim i konferencës përgjithshme në gjysmën vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u zgjodhën nga autoritetet përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion u sigurua nga një kor misionarësh nga qendra e trajnimit të misionarëve në Provo të Utës. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.